mana oxirgi marta o'sha o'tgan yili avgust oyida olib kirib ketishgan 14-avgust kuni 6 oydan keyin mana bu yil fevral 16-sida kirdi. Shunaqa qattiq zulm qilinganki, lahmach deyilarki ularni tilida, o'sha familiya nomlari yozilgan o'sha surat ikromovga bergan arizamda yozilgan. Oborib ikkita qo'l oyog'ini tortib qo'yib, 40 gradus sovuq, shunaqa zarb bilan boshiga tepilgan. Etiklari bilan bosh miya chanog'i yorilib ketgan. Xuddi kemalarni yakirida qimash, kaftimiz qanday bo'lsa shuncha joy yorilgan. Shunaqa ko'karmagan, sinmagan, yaralanmagan joy qolmagan. Oxiri hushsiz bo'lib yotib qolgandan keyin bo'ldi bu o'ldi deb buni tashab qo'yishgan. Shu 8 soat yotgan o'sha koma holatda. Keyin o'ziga kelsaki haliginaqa miyasidan oqyapti. Shu oqqanda 6 oygacha irin qon aralash zardob oqib turdi.
Mana hozir bilishimizcha norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 500-600 nafar mahbus bor ekan, yarmidan ko'pi dindor ekan. Ularni hammasi shunaqa qiynoqqa solinadimi yoki faqat Alijonmi?
Yo'q, hammasi. Ular endi hali qiynoqqa chidolmasdan bu narsani talab qilsa ochlik e'lon qilishar ekanda. Mana men ukam o'tirganda atriyatdagilar ochlik e'lon qilgan. Shu ochlik e'lon qilganda ularni zo'rlab oshqozonigacha shlanka tiqib, shlanka orqali ovqatlar yuborishar ekan. Orqa peshvosidan dubinkalarini tiqar ekan. Bir-biri bilan aloqa qilar ekan, erkaklarni orqasiga erkaklar aloqa qilar ekan. Endi birga boramiz, mana qarang 10 kun, 15 kunlab o'yin qilishadi, gostinitsasida o'tiramiz, ko'rib bo'lmaydigan daraja. O'sha ham platni, bir kishiga 2000. Pastel yo'q, o'chirib bo'lib ketadimi, pollarda yotiladi. Pollar endi haligi tashlandiq uylar ham shunchalik bo'lmaydi. Tualetini gapirmasa bo'ladi. Ko'rpa to'shak va shu jirka narsa o'zimizga qolsa uni itimiz tayiga solib bermaymiz. Majburmiz, o'sha yerga jigarimiz bor. O'sha ahvolga borib o'tirishga majburmiz.
U yerda masalan haqingizni talab qilib, boshqa qilib urinsangiz shunga. Menga ham 3 kun ber desangiz.
O'tgan safar borganimizda Berdiyevga shunaqa deb aytdi, bizga 3 sutka bering, izolyator dedi. O'tgan safar ko'rolmay keldik desek, bizga 2 sutka berdi-da, adelasiga xotinning narushenya qildi. Xotinning ko'p narsa talab qildi deb adelasiga yozib qo'ydi.
Nima bo'ladi agar bunga biror chora ko'riladi menda?
Ularga zulm ko'rinadi-da, zulm qilinadi-da yana ichkarida ularga.
Endi qarang, shuncha mana shu ukaning orqasidan borib shuncha narsalarni ko'ribsiz debsiz. Mana qamoqxona ma'muriyatiga guvinga murojaat qilyapman, hech qayerdan javob chiqmayapti deyapsiz. Boshqa yana qayerlarga murojaat qildingiz?
Krasniy krestdagilar birinchi komissiyaga borishganda, birinchi marta именно mana ukamni oldiga deb so'rashsa, kirgizmabdi, ko'rgizmabdi ukamni. Ikkinchi marta yana borgandan keyin kirmadi. 40 gradus sovuqda, даже zonaga kirgizmabdi, shu gostinitsaning atrofida mashinalarida yotib tong ottirdik dedi. Mana ular bilan ham aloqada bo'lib turibmanda. Boringlar, iltimos sizlardan yordam beringlar. Men yerda bitta mani ukammas, yerda ne ishitib, insofli, iymonli bolalar o'tirib shunaqa kaltaylarda, zulmlarda. Tasavvur ham qila olmaysiz u boshqa ishini, u boshdan oqqan zardobni, u zulmni. Nima uchun shunchalik bularga azob?
Dedilar opa, siz ukangiz Hizbut Tahrirda ayblab qamalgan-a?
Bular shunaqa deb qamalgan.
Bu ayblov to'g'rimi? Ukangiz Hizbut Tahrirga a'zomi, a'zo bo'lmaganmi?
Bularni qo'ygan aybi bilan men bir narsa deya olmayman. Bular qo'yib tashlayapti separatizm, fundamentalizm. Ukamni bilamanki, namoz o'qib, faqat haq yo'lga, Allohga buyurgan Qur'onini, namozini o'qigin deb bizga, mana o'zimizga, men ochiqdan hijobda emasman. Lekin Xudoga shukr, musulmonman, o'sha 5 vaqt namozni o'qishga men majburman, Alloh buyurgan narsa. Uni talabi faqat shu edi. Ikkita farzandi bor. Shu ukamni dardiga chidolmasdan ota-onam o'tib ketdilar. Qanaqa azob bu farzandini shunaqa qiynoqda ushlab turishdi. Xalq qanaqa qiynalib o'tiribdi endi. Ota-onalari bor. Mana o'tgan safar borganda vodiyli bitta otaxon boribdilar. Bir oy o'tiribdilar gostinitsada. 70 ga kirgan onaxon otaxon bilan borishgan, vodiydan kelishgan. O'g'lilari shu 59 tacha bilan qamalgan ekan. Izolyatorda debdi, yoqda debdi, yoqda debdi. Hali kirmaysiz, hali kirmaysiz deb shu holatda qarangki 70 dan oshgan otaxon Nukusda yo'lda o'lib qoldilar.
Qachon bo'ldi bu voqea?
Mana o'tgan oyda. Musulmonmiz-ku. Bir amallab yordam berib, o'sha ko'chada avtobusga, bir mashinaga dir qilib jo'natib borishdi. Vodiyga kampir xola tomon bo'ldi. Olib ketdi cholini. Nedirki o'g'li 59-chi statya bilan qamalgan. Endi sizlardan ham iltimos, yozgina sizlarning qo'lingizdan kelsa yordam berib yuboringlar, tekshiringlar. Ularni ham ustidan bir nazor bo'lish kerak-ku. Shuni ustidan biror chora ko'rilishi kerak-ku axir.